Përshëndetje të nderuar dëgjuesi, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe do të jemi bashkë në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë me titujt kryesor. Spanja nuk e ndryshon qëndrimin për Kosovën, kërkon zgjidhje përmes dialogut. Në disa reparte të ÇKUK-s, barnat ruhen në kushte jo adekuate. Kërcënimet me bomba në Maqedoninë e Veriut vijnë nga Irani dhe Rusia, thot ministri i punëve të brendshme. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Spanja vazhdon të mos ndryshoj pozicionin e saj sa i përket mos njohjes së pavarësisë së Kosovës, ndonë se tha se është koha që të bëhen përpjekjet përfundimtare që të zgjidhen mos marrëveshjet mes Kosovës dhe Serbisë. Radio Evropa e Lirë pyeti ministrinë spanjolle për çështjet e jashtme, nëse Madridi ka ndryshuar qëndrim për Kosovën, pasi Prishtina dhe Beogradi u pajtuan për propozimin evropian për normalizimin e raporteve. Nga kjo ministri thanë se çështja e territorit të Kosovës duhet të zgjidhet përmes dialogut midis Kosovës dhe Serbisë që mjetësot nga Bashkimi Evropian. Është koha që të bëhen përpjekjet përfundimtare për zgjidhjen e çështjes së Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë Elena Larilla Cortezon, këshilltare për komunikimin në Ministrinë për çështjet të jashtme të Spanjës. Spanja dhe katër shtetet e tjera të BE-s, Çiproja, Slovakia, Rumania dhe Greqia, ende nuk e njohin pavarësinë që Kosova shpalli më 2008. Madridi zyrtar tha se ende ka punë sa i përket arritjes së një marrëveshjeje për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Edhe pse është pozitive që si Prishtina ashtu edhe Beograd janë pajtuar për tekstin e propozimit pas një ndryshim, nuk do të ketë marrëveshje të fortë pa pasur një plan të qartë se si do të zbatohet, u tha në përgjigje dërguar Radios Evropa e Lirë. Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut ka njohuri se kërcënimet me bomba përveç nga territori Maqedonas vijnë edhe nga jashtë vendit, përkatësisht nga Rusia dhe Irani, përmes rrjetit virtual privat VPN, që është një mekanizëm për të siguruar lidhje të sigurt në internet. Ditët e fundit, sipas forenzikës së kryer në Ministrinë e Punëve të Brendshme, alarmet kalojnë përmes adresave VPN, por telefonatat fillestare janë nga Irani dhe Rusia. Është e rëndësishme të theksohet se ato adresa VPN janë paguar për përdorimin e kriptomonedave, gjë që e ndërlikon më tej mundësinë e përcaktimit të autorit të saktë të këtij krimi. Tashmë në procedurë hetimore janë disa persona të cilët e kanë bërë këtë edhe nga territori i Republikës së Maqedonisë së Veriut. Maqedonia e Veriut që nga tetori i vitit të kaluar po përballet me alarme të përditshme për vendosje të bombave nëpër institucione të ndryshme, kryesisht në shkollat fillore dhe të mesme. Gjatë javës së kaluar, vetëm brenda një dite të vetme, forcat e policisë në Shkup kanë evakuuar personel dhe nxënësit nga 14 shkolla për shkak të alarmeve që kishin marrë përmes postës elektronike për vendosje të bombave.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës ka raste kur barnat e pacientëve nuk ruhen në kushte adekuate. Radio Evropa e Lirë ka hasur në një rast në klinikën e pediatrisë ku barnat e pacientëve me fibrozë cistike kanë qenë të vendosura në një kabinet ku është paraqartë të kryen analiza e ekzaminime të ndryshme. Në këtë kabinet barnat ishin të vendosura në dysheme, një pjesë e tyre në disa dollap, kurse disa ishin të vendosur në një frigorifer të vogël ushqimesh. Arton Konushevci ka përgatitur raportin në vazhdim.
Për të shmangur rreziqet e mundshme nga përdorimi, barnat duhet të ruhen në kushte të përshtatshme të temperaturës, lagështisë dhe dritës, por kjo nuk ndodh gjithherë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Radio Evropa e Lirë gjatë një vizite në klinikën e pediatrisë me 22 shkurt ka parë barnat që përdoren për trajtimin e fibrozës cistike, të vendosura vend e pa vend në një kabinet për kryerjen e analizave. Barnat tek tilla ka pasur në dysheme në një pjesë të një dollapi dhe në një frigorifer të vogël ushqimesh. Ushtruesja detyrës së drejtoreshës së shërbimit klinik farmaceutik të Kosovës, Shqipe Vetahu, e cila shoqëroi ekipin e Radios Evropa e Lirë, tha se produktet medicinale në qendrën klinike universitare të Kosovës në përgjithësi ruhen konform standardeve, por sipas saj përmirësimet janë të nevojshme në disa reparte, përfshir kabinetin ku jepen barnat për fibrozë cistike, një sëmundje gjenetike që prek kryesisht sistemin e frymarrjes dhe atë të tretjes.
Fillimisht duhet të shtohet domethënë inventari apo raftet për rritjen e produkteve që ruhen në produkt në temperaturën e dhomës. Mandej është e nevojshme një frigorifer medicinal për rritjen e produkteve termolabile, gjithashtu termohigrometri që e monitoran temperaturën dhe lagështin.
Ambientet e rapartit ku ndodhet kabineti për trajtimin e fibrozës cistike ngrohet përmes sistemit qendror të ngrohjes. Për kontrollimin e nivelit të ngrohjes nuk ka mekanizëm rregullues të temperaturës. Sipas statistikave zyrtare, në Kosovë janë rreth 120 pacientë diagnostikuar me fibrozë cistike. Barnat për këtë sëmundje ata duhet i përdorin gjatë gjithë jetës. Këto barna ka kohë që janë përfshirë në listën esenciale për shpërndarje tyre në qendrën klinike universitare të Kosovës. Ka nisur në nëntor të vitit të kaluar. Deri atëherë pacientët i kanë siguruar vet, herë jashtë Kosovës dhe herë përmes donacioneve. Linda Leti, e cila ka një fëmijë të diagnostikuar me fibrozë cistike, thotë se është e kënaqur me shërbimet në pediatri, por për çështjen e ruajtjes së barnave thotë se duhet të ketë më shumë kujdes.
Unë më befasim kur jam shku herën e fundit i kom pa kreunat, krejtën tokë, këto frigoriferi, mini frigorifer. Polmozimet. Tash aty sa vet 15 kuti ajo. Me siguri du të në shkumbarnatore mi marë mi prutën kohën.
Drejtoresha e klinikës së pediatrisë Violeta Grejqevci këmgull se barnat që u jepen pacientëve me fibrozë cistike janë të ruajtura në mënyrë të duhur.
Ato barna do më thane kembo kërkesa dhe për frigoriferat medicinale.
Pse kemi bo për frigoriferat?
Pse me qenë kushte ma optimale? Edhe pse janë kushte normale edhe këta shku qëndrojnë tash barnat? Si oni sasi e barnave që qëndrojnë në frigorifer?
Radio Evropa e Lirë bërë përpjekje të bisedoj me infermierën që bën shpërndarjen e këtyre barnave, por pas sukses. Në Kosovë ekziston shoqata për personat e prekur me fibrozë cistike. Udhëheqësi i saj, Ismet Jahiri, tha për Radio Evropa e Lirë se shpërndarja e barnave për këtë sëmundje ka nisur në fund të vitit 2022. Deri atëherë, sipas tij, një pacient i ndashur deri në 1500 euro në muaj për këto barna.
Paketim realisht, paketim hin nëna me një zyre dikon, çfarë do të jetë çel paketën ti jap çelaç. Po sigurisht.
Sipas profesionistëve shëndetësorë, nëse barnat nuk ruhen siç duhet, ato mund të bëhen më pak efektive ose në disa raste edhe toksike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Rreth gjysma e numrit të personave që janë të angazhuar në bujqësi në Kosovë janë gra, por vetëm 4.6% e tyre e kanë punën e tyre të formalizuar, thonë nga organizata Eco Kos Women. Puna në bujqësi është sezonale dhe jo e rregullt. Kjo shihet si një nga arsyet pse nuk formalizohet punësimi në këtë fush, vlerësojnë gratë që merren me agrobiznes. Në jo formalitetin e punësimit të grave në bujqësi ndikon edhe mospasja e tokës nën pronësinë e tyre. Ndjekim materialin e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Përqindje e grave që punojnë në bujqësi dhe agrobiznes është afërsisht sa i burrave, por rezultatet e punës së tyre janë pak të evidentuara, për shkak se punësimi i tyre në këtë fush mbetet i paformalizuar. Havushe Bunjaku drejton biznesin Agromedicin, që në treg paraqitet me emrin 99 Lule. Ajo merret me grumbullimin, përpunimin dhe distribuimin e bimëve medicinale aromatike. Ajo thotë se përveç punës që bën vetë në këtë drejtim, i blen edhe produktet që i kultivojnë dhe i mbledhin gra tjera, por sipas saj problemet fillojnë kur shit blerja duhet legalizuar përmes kuponit fiskal.
Nuk pranojnë me i deklaru tatimet. Është një frikë te gratë, edhe është punë sezonale. Nuk është një punë e rregullt, kështu që ato gra, familja e tyre është nën asistencë sociale dhe nga frika që interpretet asistencë sociale, heziton me formalizu punën e vet që e kryjnë për një kohë caktuar.
Makbule Hysenin nga organizata Eco Kos Women, që është pjesë e rrjetit të grave të Kosovës, thotë se bazuar në të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës, rreth 62% e popullsisë në Kosovë jetojnë në zona rurale. Siç vlerëson ajo, ata merren me punë bujqësore në mënyrë të përhershme ose të pjesëshme. Në këtë kontekst, sipas saj, angazhimi në bujqësi grave është shumë i madh sesa që paraqesin statistikat. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës të vitit 2020, të nxjerra nga anketa e ekonomive shtëpiake bujqësore vitit 2019, të angazhuar në bujqësi janë 270.181 persona, që përbën 15.5% të popullsisë së përgjithshme në Kosovë.
Ka ky numër, gratë përbëjnë 49% fuqisë punëtore në bujqësi dhe 51% janë burra. Për afërsisht 5.5% e meshkujve janë të punësuar. Folim në aspektin e formalitetit, do me thonë me kontrata dhe cilën njësit punësum, dhe 4.6% janë të legalizuar ose të formalizuara si punëtore të angazhuar në bujqësi.
Formalizimi punës në bujqësi për gratë hap shtigje që mundësojnë subvencionimin më të lehtë nga ana e shtetit për projektet e caktuara, thot Emine Kelmendi, drejtuese njësisë për të drejtat e njeriut dhe mbrojtje nga diskriminimin në kuadrët e Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural.
Nëse i referohen atë dhënat të subvencione për vitin e fundit që shkoi, përfitues të grove kanë qenë 5% apo gjithsej 1325 gro fermere. Nuk jemi të kënaqur, por megjithatë jemi të kënaqur sepse kjo përgjigje ka dalë prej numrit të grove që kanë konkurru, ndërsa tek grontet për periudhën e kaluar të dhënat e fundit na tregojnë se kemi mbi 50 projekte të aplikuara nga grot, të cilat janë përfituese.
Megjithatë, Kelmendi shtoi si numri grave që synojnë të përfitojnë nga subvencionet për punën e tyre në bujqësi do të ishte shumë më i madh në rast se ato do të kishin të rregulluar çështjen e trashëgimisë së pronës. Pronësia ose bashkëpronësia e tokës është ndër kriteret për subvencionimin dhe marrjen e granteve për bujqësi. Sipas të dhënave të organizatës EcoCos Women, rreth 17% e pronë nave të paluqshme në përgjithësi në Kosovë janë të regjistruar në emër të grave, por aktualisht nuk ka ndonjë të dhënë që specifikon se sa është numri pronave mbi tokat bujqësore në emër të grave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Pas një vit luftë në Ukrainë, Kina dhe Rusia janë afruar më shumë në hapësirën e informacionit, shpesh duke përsëritur deklaratat e njëra tjetrës nëpër mediat shtetërore si pjesë e një strategjie më të gjerë për të minuar perëndimin, thuhet në një raport të ri. Nadia Ahmeti na sjell hollësi.
Studimi një vjeçar i kryer nga Alianca për Sigurimin e Demokracisë të Fondit të Gjerman Marshall gjeti se mesazhet nga zyrtarët kineze dhe mediat kineze evoluan pas nisjes së pushtimit të Rusë të Ukrainës në shkurt të vitit 2022. Për të ofruar mbulesë retorike më të madhe për Kremlinin, pavarësisht qëndrimit të zyrtar të Pekinit se është palë neutrale në konflikt. Definitivisht ka pasur një mbulim pro-rus dhe Kina ka përsëritur qëndrimet pro-ruse që nga fillimi luftës, duke nënvlerësuar gjithashtu krimet ruse të luftës dhe duke i dhënë rëndësi zërave rusë. Tha për Radion Evropa e Lirë Etine Soula, hulumtuese në Aleancën për Sigurimin e Demokracisë, njëherësh një nga autorët e raportit. Duke pasur parasysh këtë rritje të përkrajes në raportin që u publikua me 24 shkurt, u tha se aftësia e Kinës për të përdorur rrjetin e saj global të ndikimit për të minuar perëndimin jep asaj një rol të fuqishëm për të ndryshuar qëndrimet në mesin e shteteve të paangazhuara në jugun global. Për të dobësuar demokracitë perëndimore dhe aleatet e tyre, Kina gjithashtu është përpjekur që të izolojë ato shtete duke i drejtuar jugut global, u tha në raport. Mediat e kontrolluara nga Kina nuk e kanë quajtur pushtim luftën dhe në vend të kësaj kanë përdorur terminologjinë e Kremlinit duke ju referuar si operacion i posaçëm ushtarak. Ndonjëherë mediat kineze kanë shtyrë përpara dezinformata dhe teoritë popularizuara konspirative të kanaleve shtetërore ruse, të tilla si Shtetet e Bashkuara kanë laborator të armëve në Ukrainë, se vrasja pa gjyq të civilëve nga forcat ruse në Buqa janë mashtrim. Po ashtu, mediat kineze kanë sugjeruar se presidenti Ukrainas, Vladimir Zelensky, kontrollohet nga miliarderi amerikan George Soros. Të mbështetur nga një dekadë të raporteve që propagandonin kundër përëndimit dhe thellimit e lidhjeve që këto dy vende cilësuan si partneritet pa kufi para pushtimit të Ukrainës, mediat kineze që kontrollohen nga shteti po ashtu kanë ndihmuar në përhapjen e narrativit të Kremlinit për luftën për audiencën brenda dhe jashtë vendit. Sipas analizës së raportit, ky qendrim është shfaqur edhe në llogaritë në mediat sociale. Siç u tha në raport, mediat kineze duke u bërë jehon narrativeve të Rusisë, po ashtu kanë ofruar një mundësi për kritikuar Shtetet e Bashkuara dhe për të forcuar qendrimet e kahmotshme të Pekinit lidhur me politikën e jashtme amerikane. Taiwan është një temë tjetër, përmendjat e cilit është rritur që nga pushtimi rus, edhe pse në një mënyrë që ka rezultuar e vështirë për konvergjencën e Kinës me Rusinë në hapësirën e informacionit. Llogaritë kineze që përmendin ishullin veçqeverisës së Taiwanit, që Pekini konsideron pjesë të tij, në të njëjtin postim në Twitter si Ukrainën, ndodhen më shumë se 500 herë, megjithëse raporti theksoi se shumica dërmuese e këtyre postimeve u bën nga zyrtarët kinezë apo mediat që synonin të bënin krahasime midis këtyre dy vendeve.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.